No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Estes que escoitades son Retrouso, que recollían pois 11 temas no seu último traballo discográfico, lá polo 2016, o ano pasado. Este concretamente, o corte número 8, chamase Muñeira de Cabana. Con esta música imos a saudar unha vez máis aquí en Radio Estrada ao amigo Xavier de Cambia, que temos o teléfono. Moi bons días, Xavi.
Hola, bons días, Fran.
Como estás?
Moi ben.
Bueno, tedes aí o inicio do curso xa as portas, non? O sábado xa arrancades.
Sí, pois a verdade que sí. E permíteme dicirche, ti sempre acertas escollendo as cancións, porque a canción que escolliches foi a que escolleu o grupo de baile da asociación, das clases da asociación, para bailar o día que se presentou o disco no teatro principal.
Ah, carallo.
Bueno, non bailamos no escenario porque, bueno, en fin, pero si sí bailamos ali a pé de escenario no teatro principal da Estrada. E unha das pezas que se preparou, a de baile solto de Muñeira, foi esta, pues, sí, señor.
Mira que ben traída, entonces, ¿eh?
Pois moi ben traída, como a sempre.
Bueno, comezado ese curso, tamén quixen poñer a Retrouso, porque Retrouso tamén naceu aquí, nestes cursos, nestas aulas que impartides aí a través da Fervenza. O sábado poñedes en marcha todo, xa con unha, supoño que, presentación, pero creo que xa inician as
este
as
ano
tamén,
xa non vai haber presentación, reunión de presentación, porque digamos que a dinámica xa está acollida de todos estes anos. Entonces, para non perder máis tempo e xa adiantarnos un pouco o mes de outubro, que empezábamos sempre, pois decidimos que este sábado xa daba comenzo as clases. Entonces, o que facemos é pois convocar a todas as persoas que estén interesadas nas diferentes disciplinas. Está, digamos que informamos sobre os horarios xa que xa se van a levar a cabo. Entón, xa este sábado xa empezamos. Claro está que en algunhas disciplinas chegará xente nova, entonces procederemos a matricularla e así, pero xa hai clase este sábado.
Vale, e tedes todo o sábado ocupado, a verdade, ¿eh? Dende as...
Pois da mañán á noite.
Sí, de 10 a 10 prácticamente.
Incluso un pouco máis, porque as clases de canto son as últimas, rematan sobre as 11:15 da noite, que hai que ser valentes a todo isto.
Sí, sí.
En pleno inverno ir cantar, pois ali, pois, é para valentes, é para persoas que lle gusta cantar e que lle gusta a compañía e pasalo ben, tamén é un dos objetivos, non?
Agora vamos a dar conta das especialidades, asignaturas que tedes previstas, pero vexo por aquí algunhas das aulas, por exemplo, tamboril, perfeccionamento, pandeireta, perfeccionamento. Eso é un bo indicativo de que a cousa pois vai progresando, vai ben, non? Que haxa aulas de perfeccionamento.
Sí,
porque a xente vai avanzando, evidentemente.
Efectivamente, hai persoas que levan varios anos, algunhas moitos anos, no, na dinámica das clases, non todo será volver a empezar, non?
Uh-huh.
Entón, na maior parte das aulas, as que son especialmente de instrumentos, porque as de cantar e as de bailar é un pouco diferente, pode haber unha incorporación, digamos, pártese de cero casi continuamente, non? Ademais, é máis compatible os ensaios, non? Pero nas de instrumentos realmente hai dous niveis, non? Porque hai que adecuarse un pouco á realidade do alumnado. Uh-huh. Si non fose necesario, non o sabería, pero realmente fai falta, sí.
Sí. Bueno, vamos a dar conta das asignaturas. Comezades a mañá co acordeón.
Sí, que é unha das especialidades que se foi incorporando co paso do tempo, non? Desde 2011, por certo, que as clases comezaron como tal con pandeireta e baile nada máis, un pouco a modo de experiencia lá no ano 2002, o pouco de fundarse a asociación. Entón, acordeón é a primeira de pola mañán. Hai prazas libres, digo, porque hai en algunhas materias que as plazas xa andan un pouco máis xustas de un ano para outro, porque hai bastante demanda delas, pero en acordeón ainda hai prazas libres. O profesor é Marcos Varela, un experto acordeonista, é profesor tamén de gaita e de canto, é acordeonista en diferentes grupos, entre eles o grupo NAI, que actuou recentemente tamén na Estrada.
Sí, sí, certo. Temos aí acordeón e depois temos esas dúas de gaita, iniciación e perfeccionamento. Aquí hai para todos, sí. Como dicías ti antes. Tamén se encarga Marcos de eso, non?
Sí, Marcos Varela, un experto gaitero que leva con nos moitísimos anos, en concreto desde o ano 2003, que empezaron as clases de gaita. Tanto é perfeccionamento que hai algunhas persoas que empezaron a aprender a tocar a gaita sendo rapaces por eses anos, e que hoxe en día xa son persoas adultas, gaiteiros expertos e gaiteiras expertas, que mesmo xa son profesores en outros lugares, non? Uh-huh. Bueno, xa conseguimos non dar de volta a toda a roda, non?
Que ben. Tamboril, outro dos...
O de tambor.
Sí, sí.
Tamboril, que son tamén, temos un profesor cualificado estradense, en este caso, que tamén moi coñecido aquí pola súa participación en moitas iniciativas musicais, que é Xosé Martins Fofi, que tamén é músico deste mesmo grupo que decíamos antes, Nai, profesor en Barbude, en Ouzande, bueno, unha persoa moi coñecida na estrada, unha das clases que máis aumento experimentou nestes últimos anos, pero aínda hai prazas, non moitas, pero as persoas que estén interesadas, que aproveiten, porque teñen un bo docente, ademais, normalmente as clases de gaita e de tambor polas mañáns e de acordeón acaban sendo clases de conxunto, de grupo, o cal é moi beneficioso para os participantes, porque así non só se dedican ao seu instrumento, senón que aprenden a tocar en grupo, unha cousa que nos parece bastante importante.
Sí, que é esencial a hora de sair a...
Sí, desde logo, facer música.
Evidentemente. Aí xa facedes o parón e regresa ás aulas pola tarde. A partir das 5:30 retómase con pandeireta, baile e canto. Imos co de pandeireta e baile, porque se encarga a mesma profesora, é Silvia Martínez, non?
Silvia Martínez, tamén moi vinculada á música tradicional aquí na Estrada, profesora no Foxo, na Brente, das clases tamén neses lugares e en outras asociacións. É unha das clases máis veteranas, cas que empezamos, fomos tendo diversos docentes, e tamén temos prazas libres en ambas as dúas, e ademais, bueno, digamos que tamén trata de mesturar as que van máis adiante, cas que van máis atrás, para que tiremos uns dos outros, moi interesantes, moi divertidas, ademais.
E como dicías ti ao comezo da conversa, a aula de canto e a partir das 10 da noite, isto é a propósito para habituar os alumnos ao horario nocturno? Ou
bueno, pode ser unha idea,
ou é posible cantar unha taberna ás 10 da mañán, non sei,
Bueno, todo pode ser, porque de feito, por exemplo, este o grupo que saiu destas clases de canto, recanto, xa participou en cantos de taberna,
sí,
na estrada pola mañán, ou sea que tampouco calquera é posible. Non só é un grupo de cantos de taberna, de canto tradicional, popular. Bueno, a última participación foi nunha foliada en Ponte Cesures neste pasado verán, ora aí próximamente en outras. Bueno, un grupo moi diverso, non, de xente de todas as idades, e que teñen a valentía e as ganas de dar clase a esas horas, pero tamén é moi recomendable, con un bo profesor, que é Marcos, tamén o mesmo profesor que decíamos antes, é moi divertido, eso muy tamén podo dar eu fe.
Moi ben, aquí as idades, dende non sei cal ata o que sexa, quero dicir.
Sí, por debaixo, depende un pouco de cada profesor, non son clases para nenos pequenos, moi pequenos, pero bueno, en algunha das clases, en acordeón, en tambor, incluso en pandeireta, hai, bueno, rapaces, pues bueno, a partir de 10, 11 anos, que xa empezan así a ter máis independencia, máis recursos, pero non son para clases pequenos, para eso hai outro tipo de lugares onde poden ir, aínda que, bueno, realmente, si o profesor e a profesora, bueno, pois, negocian con familia, pues todo pode ser, ¿no? Pero realmente establecemos un pouco así a idade, a partir dos 10 anos, non?
Vale, a xente que xa está, digamos que no vosso curso, nas vosas aulas, xa sabe o que ten que facer. Os novos que queiran incorporarse, como fan?
Bueno, pois se todos coñecen Ouzande, senón pois poden buscar en algún no Google Maps ou onde sexa, non é tan complicado.
Ou preguntando,
como a toda a vida.
Exactamente.
Pegada ao casco urbano da Estrada, no Campo da Festa, pois este próximo sábado, nos horarios que acabamos de comentar, que están publicados en diferentes lugares, na nosa página web, no Facebook, que enviamos por correo electrónico, que saímos e máis, pois neses horarios, ou consultando no noso correo electrónico, carreirosouzande@gmail.com, pois poden ir á clase ou aquelas clases que máis interesen para informarse, para empezar xa a participar mesmo ou xa de cara á semana seguinte. Vale. Entón ali coñecerán os seus profesores e coñecerán tamén a pues, a matrícula e todas as cuestións que son relativas para empezar o curso. O único que sí teño que decir que por cuestións, claro, os profesores de música son músicos moitas veces e a veces teñen actuacións musicais, entón a clase de canto deste sábado a díase, non comeza ainda que non pararon de ensaiar en todo o verano realmente, pero a díase para o sábado que ven, porque o profesor ten un concerto.
Exactamente, iba a
decir eu. Atendelo.
Van, sí. Íbamos a anunciar, porque o grupo NAI, sí, o grupo que está Marcos sí. Varela máis
Fofi
tocan o sábado ás 10:30 da noite no PAF Agramola de Santiago de Compostela.
Por agora non se poden desdobrar, o diga que o consigan, pois pois agradeceremos, yo, pois iremos a verlos nós alá.
Moi ben.
Pero a clase de canto comenzará para a semana que ven.
Moi ben. Xavi, deixamos de xa, que sabemos que estás aí con chollo, con traballo, iremos falando, bueno, porque supoño que, como é habitual, a fervenza irá nos dando noticias cada pouco, non?
Sí, sí, de feito estivemos planificando o programa de outono, do que pronto teredes noticias, pero evidentemente as castañas están caindo e hai que comelas.
Sí, señor.
O mes que ven ou o seguinte xa,
muy bien, muy
xa o faremos, rutas, actividades formativas, como todos os anos, procurando dinamizar a vida da parroquia e do contorno.
Muy bien, pois iremos falando. Xavier, un placer, gracias.
Un placer para min, moitas gracias, Fran, e a Radio Estrada.
Bo día. Será Xavier de Camba dende a Fervenza de Uzande, dende a Asociación a Fervenza de Uzande. Repetimos, tedes o correo electrónico que é carreirosouzande@gmail.com para pedir información ou para inscribirvos xa directamente calquera das aulas que imparten dende a Fervenza. Tedes tamén toda a información no seu blog, que é carreiros.blogspot.com, ou na súa páxina de Facebook, a Fervenza de Uzande. Aí tedes todos os enlaces tamén. Recordo vos, aulas de acordeón, gaita, tamboril, pandeireta, baile e canto. E destas aulas, pois, saiu Retrouso, por exemplo. Esta é unha mostra do seu traballo, do disco 2, que se publicaba o ano pasado, en 2016.